Ryan Reynolds here for, I guess, my 100th Mint commercial. No. Don't. I mean, honestly, when I started this, I thought I only have to do like 4 of these. I mean, it's unlimited premium wireless for $15 a month. How are there still people paying 2 or 3 times that much? I'm sorry, I shouldn't be victim blaming here. Give it a try at mintmobile.com/switch. Whenever you're ready.
$45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details.
Så blev det endelig sommer. Før jeg selv og mine gode kollegaer her på Altingets podcastredaktion gik på ferie, der var vi på folkemøde, og på en lille scene ved Grønbæks Hotel i Allinge, der optog vi en lang række interview om tidens store debatter. Derfor kan du 2 gange om ugen hele sommeren høre interview med politikere, embedsfolk og meningsdannere. I den podcast, du skal høre i dag, der taler jeg med Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører, Frederik Vad. Jeg taler med ham om hans syn på dansk udlændingepolitik og den debat, han har kickstartet for nylig. Mit navn er Ida Thagesen, og hvad end du holder ferie eller ej, så håber jeg, du vil lytte med.
Hallo. Kan man høre, hvad jeg siger?
Kan I høre, Frederik?
Yes. Cool.
Okay. I dag der har jeg fået den kæmpe fornøjelse at have Frederik Vad med mig. Mm. Velkommen til.
Tak skal du have.
Det var dejligt, du ville kigge forbi.
Tak. Selv tak.
Du er udlændinge- og integrationsfører for Socialdemokratiet. Tidligere formand for DSU. Mm. Vinder af DM i debat.
Ja, 2019, ja.
Så er god til at være med i debatter?
Ja, det er godt, jeg ikke skal det en gang til. Det var hårdt.
Var det hårdt?
Ja, det er en vild konkurrence.
Ja, ja, ja. Du blev også af mange, har jeg hørt, udråbt til at være et ungt politisk talent. Har du også hørt det?
Men det er jo ikke mig, der skal sige så meget om det.
Nej, det overlader det du
andre,
til de andre.
Det må andre gøre sig klog på, ja.
Okay. Frederik, jeg kunne godt tænke mig at starte med at præsentere dig for 3 fordomme.
Okay.
Du skal se, om du kan svare ja eller nej.
Ja.
Og jeg lover dig, at vi kommer tilbage til alle 3. De kommer til at være rammen for vores interview.
Okay.
Så du får lov til at uddybe.
Fedt.
Den første fordom. Der er ingen andre end dig, der frivilligt vil påtage sig rollen som udlændingeordfører.
Nej, men...
Okay, det kommer vi tilbage til. Fordom nummer 2. Udlændingedebatten kommer ofte til at handle mere om retorik end substans.
Ja.
Fordom nummer 3. Det er et effektivt virkemiddel for politikere at ty til hård retorik, hvis man ikke rigtig har nogen konkrete løsningsforslag.
Ja, men...
Okay. Nå, men der er der masser at tage fat i her i løbet af det her interview. Vi starter med den første fordom.
Ja.
Fordi jeg har hørt dig sige i et andet interview under turbanden, at du faktisk rakte hånden op og selv påtog dig den her post som udlændingeordfører.
Ja.
Hvordan foregik det, da de her ordførerskaber de skulle uddeles?
Det foregår jo i den socialdemokratiske gruppeledelse, at man taler med hinanden om, hvem der skal have hvilke ordførerskaber. Og det her ordførerskab er jo lidt særligt på den måde, at jeg tror, der er mange, der har klare holdninger til, om det er noget, de vil påtage sig, eller noget, de ikke vil påtage sig. Og jeg gjorde det klart, hvis der var et ønske om, at jeg skulle påtage mig den opgave, så ville jeg gerne gøre det. Så det gav jeg udtryk for på forhånd, kan du sige.
Okay, og hvad i alverden fik dig til at gøre det? For jeg tror, vi alle sammen, der sidder her, ved, at det er en polariseret og følelsesladet debat at være med i.
Det gjorde jeg, fordi jeg synes, det er en kamp, som er, og et område, politisk område, som er vigtigt, også for fremtiden, for mine børn og børnebørn, og for alle dem, der bor her, både dem, som har almindelig dansk kulturel baggrund, og dem, der kommer med en anden kulturel baggrund. Og jeg mener, at noget af det, vi ser i Europa, i mindre grad i Danmark, men også i Danmark, er ret bekymrende for fremtiden. Og jeg mener, at det her det er på top 3 over de vigtigste udfordringer i vores samfund. Så derfor så synes jeg, det var vigtigt, at der var en, der mente de ting, som blev ordført på vegne af Socialdemokratiet.
Bare helt kort, hvad er det, du er så bekymret for?
Altså, jeg mener jo, den vigtigste krise i vores samfund og i verden, det er klima-, miljø- og biodiversitetskrisen. Og efter den, ikke så langt ned ad listen, men efter den, der kommer det her spørgsmål omkring udlænding, integration og værdier. Og det handler om, at meget af det, vi lever med i Danmark, det kultur, vi har, det er ikke en, vi har besluttet os til ned i Folketingssalen. I Folketingssalen kan vi skrue op og ned for skattetrykket, op og ned for penge til sygehusene. Men det her, det kan vi kan ikke stemme os til at være et tillidssamfund. Vi kan ikke stemme os til åndsfrihed. Vi kan ikke stemme os til frihedsrettigheder. Derfor synes jeg, at det bekymrer mig, at de værdier er under pres. Fordi vi kan ikke stemme os til at forandre det, hvis ikke vi gør noget ved det i tide.
Okay, og hvordan har det så været? Nu har du været på posten i cirka et halvt år. Mm. Du sagde i et interview til min kollega Marie i går, at du er træt og udmattet. Mm. Du siger også i det her interview under turbanden, at det er en rolle, der kræver, at man arbejder med sig selv mentalt. Mm. Mm. Hvordan arbejder du med dig selv mentalt?
Jeg øver mig virkelig på ikke at læse alt, hvad der bliver skrevet om Socialdemokratiet i den her diskussion og om mig selv. Fordi det skal man lade være med. Så bliver man sindssyg, tror jeg. Altså, man skal ikke søge på sit eget navn. Man skal ikke læse alle dem, der sviner en til. Man skal ikke åbne de der beskeder eller de stories, man er tagget i på Instagram med døde børn alle mulige steder i verden og folk, der skriver, at man er racist og sådan noget. Alt det der, det skal man bare slette med det samme, man ser det. Og i starten, der tror jeg, at jeg gik lidt op i at være på forkant med diskussionen ved hele tiden at følge med i, hvad folk skrev. Og det tror jeg var en fejl. Det tror jeg.
Yes. Vi rykker videre til fordom 2. Udlændingedebatten kommer ofte til at handle mere om retorik end substans. Vil du lige uddybe dit svar på det? Du sagde ja.
Alle, der har startet nogle af de diskussioner, som jeg har været involveret i de sidste måneder, de oplever præcis at få den samme reaktion fra dele af den offentlige debat, og det er fint, du sætter fokus på det, det er måden, du gør det på, der er forkert. Hvis du nu bare gjorde det på en anden måde, så havde det været skide godt. Og jeg oplever jo bare, at det kan være svært at komme væk fra diskussionen om måden, man taler om tingene på, og over til faktisk at tale substans på udlændingeområdet. Og det synes jeg er ærgerligt. Altså på ligestillingsområdet kan vi jo godt finde ud af det. Altså der er lige kommet en MeToo-dokumentar, Sexisme i musikbranchen, som jeg selv synes er vanvittigt vigtig. Der kan vi jo godt på en eller anden måde hurtigt komme hen og tale om kulturproblemet, og ikke tale om, er det anekdoter, er det vidnesbyrd, hvor meget dokumentation er der, bla bla bla. Men på det her område, der fylder diskussionen om retorik bare vildt meget.
Okay. Jeg kunne godt tænke mig lige at spille et klip for dig.
Uha.
Det er din kollega og forgænger på posten, Mathias Tesfaye.
Okay.
Som nede i Altingets skov for et par år siden udtalte sig om det samme, som du sidder og udtaler dig om lige nu. Skal jeg se, om jeg kan finde ud af teknikken her.
Så jeg prøver at sige til dem, jeg arbejder sammen med i Udlændingeministeriet, nu skal vi være det kedeligste udlændingeministeriet i hele verden. Det skal være sådan, når jeg på et eller andet tidspunkt afleverer stafetten til den næste, og der er den her traditionelle overgivelse af nøglerne, eller hvad man siger, så skal der helst kun være dukket en 2-3 journalistelever op for at dække det. Altså, da jeg overtog
fra Støjberg, var huske, der, du er på det tidspunkt.
Der var fuldt hus med kamera over det hele. Ikke? Næste gang, det skal være så røvsygt, at de tænker, vi går skrår i fiskeriministeriet i stedet for.
En af de ting, han siger i det her, den her sekvens, hans pointe, det er, mens han er i den her rolle, så vil han skabe så lidt spektakel som overhovedet muligt. Hvordan synes du, det går for dig indtil videre?
Ikke så godt. Jeg bliver aldrig lige så dygtig som Mathias Tesfaye, som i øvrigt er et meget stort politisk forbillede og en meget, meget vigtig motivationskilde, vil jeg sige, for mig for overhovedet at være i politik. Hans bagtæppe er bare lidt anderledes end mit. Altså, hans bagtæppe er jo 4 år med Inger Støjberg, med lavkager og med flygtningestrøm fra Syrien, 30.000, der kom i løbet af meget, meget få år til landet. jeg tror, en af grundene til, at den tale, jeg holdt den 5. april, fik så meget opmærksomhed. Der er jo ikke nogen i Socialdemokratiet, der har ringet rundt til nogle journalister og bedt dem skrive om det. Og der gik også en uges tid, før den blev opdaget, vil jeg bare lige sige. Jeg tror, en af grundene til, at den har fået så meget opmærksomhed, det er fordi, at der har været nogle år, hvor vi ikke har diskuteret de her ting. Og det, der er med udlændingepolitik, som adskiller sig lidt fra mange andre politikområder, det er, at det er en cirkelbevægelse. Altså, det kan jeg jo se i den debat, der har været de sidste måneder. Hvis der er nogle år imellem, vi diskuterer nogle af de her spørgsmål, så er det som om, at alt det, vi har lært, alt det, vi har diskuteret, alle de argumenter, der har været i spil, den viden om det bagkatalog af argumenter og viden, det bliver slettet, og så starter vi forfra. Er jorden rund, eller er den flad? Er der problemer, er der ikke? Hvor store er problemerne, hvor små er de? Og derfor så tror jeg, at den her debat de sidste måneder har i virkeligheden været er i virkeligheden også et udtryk for, at det er længe siden, vi har diskuteret det. Og så her var der så en anledning til, at det kunne eksplodere.
Det er netop også den tale, du lige er inde på, som jeg gerne vil hen til. Ja. Jeg læser lige et citat op. Du har helt sikkert selv hårdt det en gang eller to
før. Det er sikkert et af de hårdere citater.
Måske har publikum også hørt det før, men bare lige
for... Der er et mønster i, hvad for nogle citater I vælger.
Det her, det sagde du på Folketingets talerstol for nylig.
Ja.
Det er jo en erkendelse af, at arbejde, uddannelse, bolig, turpas til foreningslivet og en pletfri straffeattest ikke er nok alene, hvis man samtidig bruger sin position til at undergrave det danske samfund indefra.
Mm.
Du har lige været inde på det her med, at debatten den kommer ofte til at handle om retorik frem for substans. Mm. Hvordan kan det så være, at du vælger at bruge sådan nogle ord som at undergrave det danske samfund indefra? Har du selv et medansvar for, at debatten kommer til at handle om retorik frem for substans, når du bruger sådan nogle ord?
Altså, jeg er jo en del af... det er jo mig, der har startet den her diskussion, så jeg har da et kæmpe ansvar for meget af det, der er foregået. Men altså, rammen for den debat, det tror jeg måske lige vigtigt, vi får på plads. Det er jo ikke bare mig, der går op og bræger på Folketingets talerstol. Rammen er, at Pia Kjærsgaard har indkaldt til den årlige værdidebat. Temaet er, at vi skal diskutere konsekvenserne for Danmark af indvandringen og dele af de kultursammenstød, der er i vores samfund. Så går jeg op og holder den her tale, hvor jeg i øvrigt siger i samme tale, det går pis godt med antallet, der kommer i arbejde, det går pis godt med uddannelse, her har vi så nogle udfordringer. Og jeg står ved det der. Altså, jeg har diskuteret med Hizb ut-Tahrirs talsmand. Han er en veluddannet læge fra Panum, som er praktiserende læge i København. Han bruger sin position til at undergrave det danske samfund indenfra. Selvfølgelig gør han det. Der er mange andre eksempler. Vi har haft direktøren for Red Safehouse kvindekrisecentren, der har været ude og fortælle om kvinder, hun får ind på sine centre, som fortæller, og det er ikke mange, men det er nogen, som fortæller, hvordan at for eksempel socialrådgiver kan agere med æresbegreber i mødet med nogle af de her kvinder, hvordan sundhedspersoner kan møde nogle udsatte kvinder i en sårbar situation med æresbegreber, selvom de egentlig skal være professionelle fagpersoner. Det her, det findes. Og jeg får så også sagt i talen, at vi ved alt for lidt om det. Jeg siger, at dokumentationen er for svag. Jeg siger, at Danmark er ikke Sverige. Jeg roser alle de ting, der går godt. Men så siger jeg, her har vi en udfordring, og det bliver vi nødt til at kunne tale om. Og det står jeg sådan set ved.
Jeg har lige et eksempel mere. Det er et interview, du giver til Berlingske.
Ja.
Hvor underrubrikken, den lyder, at ifølge dig, så er der en gruppe af indvandrere, der udviser herskerattitude og dominansadfærd. Det beviser sig blandt andet, når de fylder hele fortorvet og tvinger andre til at gå en stor bue udenom.
Mm.
Du siger, der er en udfordring, som du reelt gerne vil løse.
Mm.
Og alligevel så gør du brug af ord som herskerattitude og dominansadfærd. Så jeg vil bare lige høre dig en gang til. Har du selv hvor meget tænker du over det her med, hvilke nogle ord du bruger, om du selv ligesom får skubbet debatten over på retorik og polarisering, i stedet for rent faktisk at tale om substansen?
Jamen, hvad skulle jeg ellers kalde det? Altså, jeg synes, det er substans. Prøv at høre, jeg siger jo ikke, alle gør det. Men der er der problemer. Jeg har da fået henvendelser fra folk i Nordvestkvarteret om, at man nogle steder er nødt til at trække ud på kørebanen for at komme forbi nogen, der står og leger, at det er deres territorium. Jakob Ali, som er frafaldende islamist og tidligere bandemedlem, han har været ude og fortælle, at det her det er fuldstændig korrekt. At man har en territorial opfattelse rundt omkring, specielt i de store byer, nogle steder, hvor grupper af unge ligesom viser, det her territorium, den her gade er vores. Jeg var i News & Co. og talte lige præcis om det her på et tidspunkt, hvor Hans Engel, den politiske kommentator, tog ordet og sagde, jeg har oplevet det for ikke så lang tid siden, at jeg bad nogen flytte sig, som stod fyldt på fortovet, og så råbte de så til min kone, hun var luder, og så tog de, da jeg var inde i en forretning, og piftede begge dæk på min cykel, da jeg stillede den fremme kort tid efter. Jeg siger bare, de der hverdagseksempler, det er da for pokker os folkevalgtes opgave at tage dem med ind i den offentlige debat. Vi er jo også politiske repræsentanter for mennesker, der oplever den slags. Det kan jeg slet ikke se noget problem i.
Du får lige et sidste citat, Frederik. Så skal jeg nok stoppe med citaterne. Det er din partifælle, Laura Rosenvinge, for du har også fået kritik fra faktisk dine egne rækker for noget af det her, noget af den retorik, du har brugt. Laura Rosenvinge, hun er Socialdemokratiets politiske ordfører på Københavns Rådhus. Hun har været ude at sige følgende. Et af de større problemer, vi har i samfundet lige nu, det er, at der sker rigtig, rigtig meget racisme mod folk med anden etnisk baggrund. Og den polarisering, Frederik Vad, han har behov for at skabe her, gør jo kun tingene værre. Giver det stof til eftertanke?
Jeg synes, det er en meget alvorlig beskyldning. Altså, gudene skal vide, jeg tænker meget over, hvordan jeg taler, og det kommer jeg også til at gøre fremover. Jeg synes, det er meget voldsomt at bruge den tale til at sige, at den vil skabe mere racisme i samfundet.
Du er ikke bange for, at du forstærker det problem, du forsøger at løse?
Nej, for jeg synes faktisk, at de ting, jeg har sagt, de interviews, jeg har givet, rummer de balancer. Det er jo ikke de citater, du tager med her, men jeg prøver faktisk at tale om det her på en nuanceret og balanceret måde. Men problemet er, at der er nogen, synes jeg, der bruger enkelte citater, og det, at man overhovedet taler om det her, som en undskyldning for at prøve at lukke munden på en. Og det er et problem. Altså, det er jo derfor, at mange stopper i de her diskussioner. De kan jo ikke overskue det. Og det er ærgerligt, fordi prisen bliver altså betalt af nogle af de kvinder, der sidder på krisecentre. Prisen bliver betalt af nogle af dem, der har skrevet til mig, fagpersoner med anden etnisk baggrund, som fortæller, hvordan de på skoler, for eksempel i Danmark, oplever forældre med samme kulturbaggrund som dem selv, kommer og peger på deres hudfarve og sige, vi to tilhører den samme kultur, du skal flytte mit barn fra den klasse til den klasse, fordi den tjeneste kan du godt lige gøre mig. Det at insistere på at skabe et samfund, hvor vi tager udgangspunkt i, hvilke handlinger, og hvad folk står for, og hvilke handlinger de begår, og ikke tager udgangspunkt i, hvilket hylster de er ankommet til tilværelsen i. Det er jo det, det handler om for mig, det her.
Jamen, nok om retorik, så lad os hoppe videre til fordom 3. Det er et effektivt virkemiddel for politikere at ty til hård retorik, hvis man ikke har nogen konkrete løsningsforslag. Vi har talt lidt om retorik nu. Lad os hoppe videre til substansen. Har du nogen konkrete løsningsforslag på, hvordan vi skal tilgå det her problem?
Masser. Altså, for det første, så synes jeg, at noget af det, der jo var med til at få mig til at skrive den tale, jeg skrev, og som også gjorde mig vred, nemlig at BT kunne afdække, hvordan islamforskere på Københavns Universitet har kendskab til minimum 550 ægteskabskontrakter eller skilsmissekontrakter, hvor kvinder, for at kunne beholde deres børn, skal love at være ærbare resten af deres liv, skal love ikke at gå i seng med andre mænd, skal love, at de frasiger sig deres børn, hvis de får en kronisk sygdom osv. Meget af det separate ægteskabssystem, vi ser nogle steder i Danmark, polygame, religiøse vielser, polygame vielser, ægteskabskontrakter, det synes jeg bare, vi skal forbyde. Det kan man sige, det er sådan den hårde, det er nogle hårde eksempler.
Men det er svært at lovgive om, hvordan folk tænker, og hvilket værdisæt de har.
Og her kommer vi til det andet. Jeg mener, vi har et problem i Danmark med, at det NGO-billede, vi har, den uddannelsespolitik, vi fører, og den forskning, vi får, den er meget ensidig. Jeg kan jo se, efter jeg har været i den her debat, hvordan de fagpersoner, der har stillet sig frem og forsvaret mine synspunkter ud fra et fagligt perspektiv, et forskningsmæssigt perspektiv, de er blevet mødt af underskriftsindsamlinger. Dørene bliver lukket til fondene, til forskningspenge, til karrieremuligheder. Og jeg tror, vi bliver nødt til at kigge på, hvordan vi kan få mere viden om de her spørgsmål. Jeg tror, vi bliver nødt til at sætte flere penge af til forskning. Jeg tror, vi bliver nødt til at give penge til nogle foreninger, der arbejder med de her spørgsmål på en anden måde end Mellemfolkeligt Samvirke og Institut for Menneskerettigheder osv. gør det. Og jeg tror, at vi skal kigge på, om der i uddannelsessystemet hersker en social kontrol, der gør, at man ikke kan tale om de her ting. Altså Sofie Danneskjold Samsø fra Københavns Professionshøjskole, hun er jo blevet udskammet i en grad, så, altså, så det er helt vildt at se, og hun forsker i æreskultur. Det er jo så den samme institution, som har en lektor, der forsvarer, at en muslimsk kandidatstuderende ikke vil give et afgang hånden. Altså der er nogle ting der, som jeg tror, vi bliver nødt til at kigge på. Så jeg tror, uddannelse, forskning og civilsamfund, at få bredt perspektiverne ud der for statsmidler, det er noget af det, jeg interesserer mig lidt for i øjeblikket.
Dejligt at slutte af på nogle konkrete løsningsforslag og lidt substans. Tusind tak, Frederik Vad, fordi du ville kigge forbi her i dag. Det var en fornøjelse.
I lige måde. Tak, fordi jeg måtte komme. Tak. Fornøjelse.
Tak for det.
Selvfølgelig.
Det her, det var Altinget Azure for i dag. Du har lyttet til et af afsnittene i vores sommerserie. Mit navn er Ida Thagesen, og med mig til at lave de her podcast har jeg haft tre gode folk. Mads Aarhusen, Emma Klitnes og Clara Vestergaard Lausen. Tusind tak, fordi du lyttede med, og rigtig god sommer.